መበል 10 ዓመት ማእሰርትን ምስዋርን ጉጅላ 15 ጋዜጠኛታትን ኤርትራ በስላው ምርኢት ይዝከራሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተቃወመ ኦክታም ማዕቀብ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን አብ ጉዳይ ኩናት ምስ ትግራይ መራሕቲ ትግራይ ደጊፎሞ ግብጽን ሱዳንን አብ ጉዳይ ግድብ ናይል ዘለወን ወጥሪ በኃይልን ምፍታህ ዝገብሩ ውጥጥ ብልዝብ ክገብሩኦ ኢትዮጵያ ተማሕፂና ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀባት ልኡኽና ክቐርብ እዩ
መበል 20 ዓመት ማእሰርትን ምስዋርን ኣባላት ጉጅለ 15 ጋዜጠኛታትን ኤርትራ ብስእላዊ ምርኢት ተዘኪር ውዒሉ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 20 ዓመታት ብ2001 ዓ.ም ዝኣሰሮም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ 11 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝርከቦም ልዕሊ 30 ሰባት ዝተኣስሩላ ዕለት 18 መስከረም ንምዝካር ኣብ ለንደን ዝተኸፍተ እዚ ስእላዊ ምርኢት ኣባላት ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዎት ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩን ወፃእተኛታትን ኣብቲ ምርኢት ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ እቲ ስእላዊ ምርኢት ስእልቶም ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ዓ.ም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ኣብቲ እዋን ዝተዓፅዋ ጋዜጣታትን ኣብ ካልእ እዋን ዝተኣስሩ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ከም ዝቐረበሉ ተሓቢሩ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኤርትራ ነቲ ዕለት ኣዘኻኺርዎ ብዘውፅኦ መግለፂ ነቶም ቅድሚ 20 ዓመታት ፖለቲካዊ ዕርያ ንክግበር ናብ ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ብዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ዝተኣስሩ 11 ዜጋታት ኤርትራ ሕልናዊ ዝኽሪ ከም ዝገበረሎም ብምግላፅ ዝመፅእ በዓል መስቀል ንኩሎም እቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ንሓትት ኢሉ እቲ ኤምባሲ ስዊድናዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅን ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ሲሃም ኣብ ሓመድን እውን ክፍትሑ ዝሓተተ ኮይኑ ዳዊት ይስሃቅ ኣብ ጋዜጣ ሰቲት ፀብፃባት ብምቕራቡ ን20 ዓመታት ብዘይፍርዲ ከም ዝተሓየረ ሲሃም ኣብ ሓመድ እውን ብተመሳሳሊ ካብ 2012 ዓ ም ትሒዛ ብዘይ ዝኾነ ገበን እስርቲ ገዛ ኮይና ተሓይራ ከም ዘላ ኣዘኻኺሩሎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተቃወምዎ መምርሒ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ትግራይ መራሕቲ ትግራይ ከም ዝተቐበልዎ ኣፍሊጦም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብዚ ሰሙን ዝፈረምዎ ሰነድ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ስምምዕ ተኩስ ክግበረሉ ዝጠለቡ ኮይኖም ነዚ ኣብ ልዕሊ ዝዕንቅፉ መራሕትን ትካላትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮነ ሕወሓት ማዕቀብ ክግበረሎም ዝእዝዝ መምርሒ ከም ዝፈረሙ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ሰነድ ተደሪኾም መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ክወስዶም ፀንሐ ተበግሶታት ከም ዝንህዱን ሰላማዊ መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዝድግፉን ገሊፆም ኣለው ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ትግራይ ክወፁ ዝሓተቱ ዶክተር ደብረፅዮን ብሓይልታት ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ንምፅራይ ከም ዝሕግዙ ብምግላፅ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕጡቃ ተምሓራ ሰራዊት ኤርትራን ዝፈፀሞም ገበናት ብዘይሻራዊ ኣካል ተፀሪቦም ፈፀምቲ ገበን ተሓት ትኾኑ እውን ፀዊዖም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብ17 መስከረም 2021 ዓ.ም ኣብ ዝፈረመዎ ክታም ተፀባእቲ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንሰላማዊ ዝርርብ ቅሩባት ክኾኑ እንተዘይኮይኖም ግን ማዕቀብ ክግበር ዘገድድ ፊርማ ከም ዝፈረሙ እዮም ገሊፆም ዘለው እንተ ደኣ ንሰላም ቅሩባት ኮይኖም ግን እቲ ማዕቐብ ከይተገብረ ዝናውሐሉ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝቐረበ እዋን ምግላፆም ይዝከር እቲ ሰነድ ማዕቐብ ምስተፈረመ መግለፂ ዘውፅኡ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣሜሪካ ካብ ሰብኣውነት ዝሓለፈ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትኽተላላ ብምባል ኢትዮጵያ ካብ ድሕነት ሚልዮናት ንስልጣኖም ብዘቐድሙ ውልቀ ሰባትን ብዘሕድርዎ ፀቕጥን ኣይትንበርከኽን ዝብል ተቃዊሞ ኣስሚዖም ኣለው መንግስቲ ኤርትራ ነዘመልኪቱ ኣብ ዘርጉሕ መግለፂ ድማ ውሳኔታት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ቀንዲ ዕንዱድ ኣህጉራዊ ሕግታትን ናፅነትን ሉኣላውነትን ሃገራትን ህዝብታትን ዝግህሱ ኣብ ጠቕነን ምስጣንን ዲፕሎማስያዊ ምጉጣጥን ዝኣምኑን ዝምርኮሱን ስለ ዝኾኑ ብርትዕን ሕግን ቅቡላት ኣይኮኑን ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዑ ኣሎ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ግድብ ኣባይ ዘለወን ወጥሪ ብሓይልን ምፍፃም ዝገብርኦ ውጥን ብልዝብ ክኸውን ኢትዮጵያ ተማሓፂና ዋሃበ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢቲ ሃገር ዲና ሙፍቲ ሱዳንን ግብፅን ጉዳይቲ ግድብ ብዝምልከት ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ወፃኢ ንምፍታሕ ሓይሊ ክውዳኣ ከም ዘይግባእ ተዛሪቦም ኣለው ኢትዮጵያ ንስሉሳዊ ዝርርብ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እንተኾነ ሱዳንን ግብፅን ተሓሲመን እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብቱኒዝያ ከም ዝተወስደ እውን ተዛሪቦም ኣለው ባይቱ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሶማልያ ብዕፁ ከም ዝመኸረ ተሰሚዑ ኣብቲ ምክክር ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ንሰላም ድሕነትን ህድኣትን ሶማልያ ከቐድሙ ከም ዝተማሕፀነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ገዛእታዊ ሓድነት ሶማልያ ከም ዘኽብር ዝገለጸ እቲ ባይቶ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምቅድዳው ስግኣት ከም ዘሕደረሉ ኣብቲ ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸለ ምይይጥ ከም ዘለዓለ ተገሊጹ ኣሎ። ወኪል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ዝኾኑ ጀምስ ዋን ዘቕረብዎ ጸብጻብ ሰሚዑ ድሕሪ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን ቀድማ ሚኒስትር ተሃገር መሓመድ ሑሴን ሮብልን ዘሎ ጐንፂ ነቲ ቐጻላይ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ መረፃ ዘዕንቅፍ ስግኣት ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ። ቀድማ ሚኒስትር መሓመድ ሑሴን ሮብን ንዳይሬክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ ፉሃድ ያሲን ሓጂ ጣሂር ብምስዋር ሰራሕተኛ እቲ ኤጀንሲ ዝነበረት ኢክራም ተህሊል ከሲሶም ከም ዝሰጎግዎም ይፍለጥ። ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ብግድኦም ንውሳነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብምቋም ሓላፊ ኤጀንሲ ድሕነት ሶማልያን ዝኾኑ ፉሃድ ያሲን ሓጂ ጣሂር ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነቶም ገይሮም ከም ዝሸምዎም ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር መሓመድ ሑሴን ሮብል ገደብ ስልጣን ይሓልፍ ኣለዉ ብዝብል ድማ በቶም ፕረዚደንት ከም ዝተኣገዱ ናይ ዝቐረበ እዋን ተዘክሮ እዩ። በዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዘሎ ቅርሕንቲ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ እናበርትዐ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መበገስቲ ቅርሕንቲ ዝኾነት ኣባል ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ ዝነበረት ኢክራም ተህሊል ንመዓልታት ተሰዊራ ድሕሪ ምጽናሕ ተቐቲላ ከም ዝተረኸበት ይፍለጥ። ኢክራም ተህሊል ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ወታደራዊ ተዕሊም ክወስዱ ዝኸዱን ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝተቐትሉ ወታደራት ሶማልያን ካልኦት ኣብ ቱርኪ ዝስልጥኑ ዘለዉ ወታደራት ሃገርን ሓበሬታ ዘለዋ ሰብ ከም ዝኾነት እያ ዝእመን። መቕተልቲ ኢክራም ምስተፈጸመ ኣልሸባብ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎ። በዚ ዝተበገሰ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሶማልያ ስጋኣት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።